sagen er jo også, at jeg bryder sammen rent menneskeligt. Altså, jeg forlader Folketinget og opgiver min drøm om at blive minister og finansminister.
Sådan her lyder dele af den fortælling, den tidligere minister Henrik Sass Larsen bruger for at forklare, hvordan han pludselig er anklaget for alvorlig kriminalitet. Men hvilket sprog er det almindeligt at bruge for at fremstille sig selv, når man beskyldes for at begå ulovligheder? Det er det, vi bliver kloge på i dag. For du er lige akkurat der på P1, hvor vi kigger på verden ved at se, hvad sproget om den kan fortælle os. Og i dag vil jeg høre nærmere om, hvordan vidner og hvordan sigtede fremstiller sig selv under en afhøring, og hvad efterforskerne kan gøre for at kende i grove træk løgn fra latin. Og til at hjælpe mig med at gøre det, har jeg besøg af tre kilder. Den første forsker i afhøringer, det har han gjort gennem 13 år ved Politihøjskolen i Oslo. Velkommen til dig, Christina Kepinska Jacobsen.
Tak.
Christina Kepinska Jacobsen, altså hvad vil du sige, hvad er det første og hvad er det vigtigste, der kan gå galt i en afhøring af et menneske, som enten er vidne til en sag, eller muligvis endda selv skyldig i sagsforløbet?
Altså fra politiets perspektiv er det jo, at de ikke får de oplysninger, de skal bruge. At de ikke får nok oplysninger til at kunne gå videre med efterforskningen og opklare sagen, eller at de får forkerte oplysninger. Det er næsten endnu værre.
Og hvad gør man for, at de oplysninger, man får, ikke skal være forkerte? Altså, hvordan kan man nulstille ens... Jeg ved ikke, om man overhovedet skal nulstille ens bræt, når man møder et andet menneske i sådan en situation. Hvad gør man?
Jo, men det betyder meget, hvordan man stiller spørgsmål. Altså, man stiller åbne spørgsmål og ikke lukkede spørgsmål, ikke ledende spørgsmål. Men man skal også forholde sig åben. Altså, nulstiller sit bræt, som du siger.
Okay. Min anden gæst er tidligere politiinspektør ved Nordsjællands Politi, med nærmest generationers erfaring, i hvert fald hans generations erfaring i efterforskning af forbrydelser i politiet. Og nok så vigtigt er han en af dem, som har været med til at forme den måde, dansk politi afhører i dag. Så velkommen til dig, Svend Forlager.
Tak.
Svend Forlager, altså, når der kommer et vidne ind til dig ved en afhøring, er du så grundlæggende så mistroisk, at du som udgangspunkt går ud fra, at alt, hvad der kommer ud af denne mund, vil være løgn?
Nej, det vil jeg aldrig være. Nu er det også en del år siden, jeg har lavet afhøringer, men det ligger nok i en, at der er en skepsis i forhold til, om de oplysninger, der kommer, er rigtige. Både fordi, at det kan være nogen, der fortæller noget, der er forkert, men det kan også være, at de husker forkert.
Okay.
Og det er noget, man hele tiden er nødt til at være opmærksom på.
Så der er faktisk en dobbelt skepsis. Det er både, om sagsforløbet er korrekt fremstillet, eller korrekt altså husket.
Ja, ja. Det er noget af det sværeste, vi overhovedet har, det er jo at huske, hvordan ting sker, og hvordan hukommelse fungerer. Så det er et problem, især hvis der er gået et stykke tid fra ting er sket, til man skal tale om det.
Okay. Min sidste gæst er professor ved Institut for Nordiske Studier på Sprogvidenskab ved Københavns Universitet med speciale i retslingvistik, og også velkommen til dig, Tanja Karoli Christensen.
Tak skal du have.
Tanja Karoli Christensen. Vil du sige, er der bestemte sproglige træk i en vidneforklaring, som ligesom på forhånd kan afsløre, ups, det her er simpelthen en løgn, vedkommende er i færd med at afvikle?
Nej, det er der ikke. Og det er en udbredt myte, at der er enkeltstående sproglige træk, man kan kigge efter, men der er ikke noget evidens for det.
Okay. Den myte vil vi gå meget længere ind i og se, nøjagtigt hvilke bestanddele den myte består af. Mit navn er Adrian Hughes. Velkommen til Klog på Sprog. Lad os bare sige det, som det er. Vi fik jo ideen til at lave det her program, altså den her udgave af Klog på Sprog, fordi det tidligere socialdemokratiske folketingsmedlem og minister, Henrik Sass Larsen, i et over 2 timer langt interview med BT's Henrik Qvortrup, har givet sin fremstilling af, hvordan det kunne gå til, at han nu er anklaget for at have besiddet mere end 8.000 billeder og videoer med seksuelle eller seksualiserede overgreb på børn. Og Henrik Sass Larsen fremstiller sig selv som offeret, må man konkludere, altså han hævder at have fået en video tilsendt med et overgreb på ham selv som 3-årig, og at han siden da har søgt efter materiale med sig selv på nettet. Vi har klippet et par uddrag sammen med det her ret lange interview med Henrik Qvortrup.
Altså, jeg er blevet vanvittig af at sidde og spekulere på det og tænke over det gennem tiden. Altså, det er noget, det jeg har brugt mest tid på mit liv, det er at sidde og erindre, hvad der var været på de der film. Men sagen er jo også, at jeg bryder sammen rent menneskeligt. Altså, jeg forlader Folketinget og opgiver min drøm om at blive minister og finansminister. Dengang skulle jeg jo have gået tilbage og have fået hjælp fra starten af. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg var et velfungerende menneske. Det var et menneske, så, altså, jeg stemplede ud og så lige pludselig ikke nogen mennesker. Og når man, altså, når man sidder der, og så kommer man jo i gang lige pludselig, og så sidder man måske i 6-8 timer, og så gør man eller altså, der er ikke noget, der er ikke noget rationelt, der er ikke noget logisk, der er ikke noget professionelt i det. Det er jo mine følelser.
Så vidt Henrik Sass Larsen, og vi kommer ikke i det her program til at diskutere hans eventuelle skyld eller mangel på samme, men vi bruger det som en anledning til at tale om, hvordan man fremstiller sig selv under en afhøring. Der findes en amerikansk tv-serie, som handler om, hvorvidt man kan afsløre skyld hos en afhørt ved hjælp af de kropslige og de sproglige signaler, som de sender, mens de sidder i et afhøringslokales skarpe spotlys. Den serie hedder Lie to Me.
Statistically speaking, average person tells 3 lies per 10 minutes conversation.
43 muscles combined to produce a possibility of 10,000 expressions.
If your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying.
It's human nature.
The truth is written on all our faces.
På Wikipedia kan man læse, at den her tv-serie bygger på psykologen Paul Ekmans forskning, som blandt andet har opfundet en måde at aflæse små mimiske udtryk i ansigtet ved det såkaldte FACS-system. Det står for Facial Action Coding System. Christina Kapinska Jacobsen, i anledning af vores program, i indledningen af vores program, så hørte vi jo, at man ikke kan se eller høre på folk. At det ikke så rent sprogligt er bud på, om folk lyver. Den her tv-serie, bygger den simpelthen på en vrangforestilling, vil du sige?
Ja, altså hans forskning, Ekmans forskning, den er jo ikke, eller forskning, altså hans program med mikroekspressioner, at den er jo ikke empirisk støttet, men han har tjent rigtig meget penge på at lave kurser.
Altså når man googler det, vil jeg sige, eller søger på det af en søgemaskine af eget valg, så kommer man jo direkte ind til hans salgsside, hvor man kan downloade et program, altså en pdf-fil, som jeg tror koster $350 eller sådan noget i den stil, ikke?
Jo.
Så siger du til mig, at er det en almindelig forestilling, at vi simpelthen kan se på folk, om de lyver?
Der er mange, der tror det, og der er mange, der håber på det, ikke? Fordi det vil være, altså de vil ønske, at man kunne det. Og i USA bliver politiet udlært i det, eller mange politifolk bliver udlært i det. Og der er det jo en kæmpe industri at lave de her kurser.
Okay. Så det vil lige spørge dig om, Svend Forlager. Så man træner simpelthen i USA politiet i at studere den afhørtes ansigtsudtryk?
Ja, det er ikke noget, jeg har nogen viden om. Jeg kan sige, at det gør man ikke i Danmark.
Nej, okay. Men Christina siger, at det gør man i USA.
Det gør man i mange lande, ikke? Og det er også noget, som man i dansk politi ønsker også. Altså det er jeg blevet spurgt om mange gange, om jeg kunne undervise i. Så det er jo noget, som mange ønsker, at man kan. Men der er ikke noget forskning, der understøtter det.
Og hvad er det, man forestiller sig, at man kan se i et ansigt? Altså hvad er det for nogle forestillinger, vi her taler om?
Der er jo mange, der har det der med, hvis man blinker, eller hvis man ikke kan se folk i øjnene, eller hvis man kigger til venstre. Altså, der er mange myter ude, især det der med øjenbevægelser. Og det har man også forsket på, at det er egentlig de samme ting, folk tror er tegn på løgn, som ikke er det.
Okay.
Og det er ofte, at man tegn på nervøsitet, at det er det, man tolker som tegn på løgn.
Så øjenbevægelse og særlig nervøsitet.
Ja.
Hvad kunne ellers bevirke nervøsitet i en afhøring?
Ja, der er rigtig mange andre ting, der kunne, så det er også derfor, det er så farligt at begynde at tolke på nervøsitet. Og det er også det, en polygraf måler. Det er jo faktisk, om personen er nervøs, ikke om man lyver.
Okay, og når du siger polygraf, så er der mange lytter, som ikke ved, hvad det er. Jeg mener, det er en løgnedetektor, ikke?
Ja,
okay.
Den måler sådan fysiologisk.
Altså, hvad gør en løgnedetektor egentlig? Hvordan måler den det?
Altså nu er jeg ikke sådan super teknisk, men altså det er jo sådan hjertebanken og sved og sådan nogle ting, ikke? Som ændrer sig, når man bliver nervøs.
Så det er en maskine, som samlet monitorerer i grove træk, hvor stresset man er, mens man siger noget.
Mm.
Men du siger, at løgndetektorer kan lyve, eller hvad?
Kan de lyve? Nej, men de måler noget, som ikke er nødvendigvis tegn på løgn. Og så kan man også manipulere med den, ikke? Og det er der mange, der ved, hvordan man skal gøre. Og så har man også kunne se, der er også forskning, der viser, at der er stor forskel i dem, der administrerer polygrafen, altså hvad hedder en løgnedetektormaskine. Ja. Det er faktisk dem, der har stor indflydelse på, hvilket resultat man får. Fordi hvis de har en meget anklagende måde at bruge den på, eller meget sådan skyld, så vi tror, du lyver, så viser folk mere tegn på nervøsitet og bliver stemplet som, at de lyver mere.
Så det lyder lidt som om, at det her er et tilfælde af, at termometret kan påvirke temperaturen i badekarret?
Eller den, der holder termometret. Altså den, den, der bruger termometret, kan påvirke.
Svend Forlager, har det danske politi nogensinde brugt nogle af disse teknikker? Altså har det danske politi brugt løgnedetektor, eller har det danske politi sådan studeret ansigtsudtryk og mimik hos afhørte?
Nej, det har vi ikke. Altså, løgndetektoren har aldrig været oppe at vinde. Jeg har hørt nogle foredrag fra amerikanere, amerikanske politifolk omkring mikrobevægelser og den slags ting. Men
har dansk politi taget det alvorligt?
Overhovedet ikke. Nej. Altså, det er ikke en del af det. Det er slet ikke den måde, man ser det på. Og man skal også huske på, at de fleste mennesker, når de sidder hos politiet og skal afhøres til en eller anden, især en alvorlig forbrydelse, så vil pulsen slå hurtigere, og man vil være påvirket af de ting, der er sket, og også det at sidde et sted, hvor der er en myndighed på den ene side og en borger på den anden side.
Så det er formentlig en situation, de færreste mennesker, altså medmindre de har en lang og glorværdig kriminel karriere bag sig, og muligvis også foran sig, så har de ikke prøvet det særligt tit.
Ja, der er typer, der vil ikke være særligt påvirket af det her. Det er fuldstændig korrekt.
en dag på kontoret for nogle.
Helt sikkert.
Okay. Altså, du sagde i begyndelsen, Tanja Karoli, at der simpelthen ikke er nogen som helst sproglige tegn på, at man lyver. Altså, især i forbindelse med Henrik Sass Larsen, meget lange interview med BT's Henrik Qvortrup, der har jeg hørt mange forestillinger om, hvordan man kan lyve. Altså for eksempel er det blevet fremført på et tidspunkt, at en løgner vil meget ofte fremføre en løgn, som indeholder tallet 3. Ja. Altså det er godt, og det er dårligt at sige noget er sket én gang. Det er bare vanemæssigt at sige, at det er sket 2 gange. Det er for kompliceret at sige, at det er sket 4 eller 7 gange. Men 3 er ligesom i eventyrene en god måde at fremstille noget på. Er det en af myterne, eller hvad?
Det er en af myterne, der findes derude, at tallet 3 skulle være særlig stærkt korreleret med det at lyve. Og det bliver for mig sådan noget magisk tænkning nærmest. Og det er jo netop, som du nævner, det er et tal, vi kender fra eventyrene, det er et tal, vi kender fra sådan noget gammeldags heksemagi og den slags. Og det er jo også et retorisk vigtigt tal. Altså mange mennesker laver en retorisk struktur, hvor de nævner 3 forskellige ting i træk, eller sådan noget i den stil. Så det er fuldstændig velkendt, at 3 er et godt tal retorisk set. Det er jo ikke det samme som, at man lyver. Jeg har lyttet Henrik Sass Larsen interviewet igennem, og han siger utrolig mange andre tal end 3, jeg gør opmærksom på. Så han nævner jo også nogle årstal, som ikke indeholder tallet 3.
Jo, hvis man lægger dem sammen i tværsum, så gør de.
Jamen, det er nemlig det, der er interessant. Ikke? Så hvis man trækker dem fra hinanden, 2021 minus 2018, så bliver det 3, og så begynder det at blive sådan noget med, okay, men nu leder du så grundigt efter at finde det, du gerne vil se.
Der nævner du tilfældigvis de 2 årstal, hvor han siger, at han fik fået forskellige mails med videoer med sig selv, som var udsat for et overgreb.
Så det tal, der er fremme i interviewet, han nævner selv alderen 2-3, men det er faktisk Qvortrup, der holder fast i, at han er 3 år på det her tidspunkt. Og det her viser, at hvis man har lært som afhører eller interviewer, at der er noget særligt, man skal holde øje med, så bliver det meget salient, meget fremhævet for en selv, meget bemærkelsesværdigt, og så er det svært at lægge mærke til alle de andre ting. Og det er risikoen ved at lære den her slags ikke underbyggede metoder, fordi så ser man alt det, som tyder på den hypotese, som man måske har allerede i forvejen.
Men Tanja, fortæller du mig, at det er sådan, at der ikke er lavet forskning, hvor man har sammenlignet dømte, altså registreret
statsoffer? Der er masser af forskning, Adrian. Ja. Der er masser af forskning.
Men der er bare ikke noget af det, som fortæller.
Det peger i modsat retning, det er det, der er det skønne. Så nogle studier viser, at dem, der lyver, de taler meget mere, og meget mere sådan passivt sprog, og andre studier viser, at de taler mindre, og mere aktivt sprog, og omvendt. Altså, så det er stort set alle de sproglige træk, vi kan finde, der er der modsatrettede resultater.
Så de bonger lige meget ud på de skyldige og de ikke dømte?
Det er i hvert fald umuligt at bruge til at forudsige. Så man kan sige, at det enkelte studie, hvor man har haft et kontrolleret setting og siger, at I bliver instrueret i at lyve, I bliver instrueret i at tale sandt, der får man et resultat. I det næste studie får man et andet. Det vil sige, at man kan ikke bruge det til at forudsige, i den næste situation, jeg møder, der vil det her træk korrelere med sandhed, og det her træk vil korrelere med løgn.
En anden ting, som jeg har hørt omtalt eller diskuteret i hvert fald i forbindelse med Henrik Sass Larsen, er det, at Henrik Sass Larsen i nogle tilfælde går over i det, som man kalder dramatisk præsens. Mm-hmm. Altså, at han siger, nu sker der så det, at jeg modtager en mail, og jeg kigger i nutid på den, osv. Ja. Er det også en fugl, vi skal skyde ned?
Ja, det er det bestemt. Det er jo et virkemiddel, de fleste af os bruger, når vi fortæller historie og gerne vil gøre det sådan særligt indlevet, og måske også laver en form for sådan mental tilbageføring, som det bliver kaldt i afhøringsteknik nogle gange, at vi skal lige, vi kommer helt tilbage og oplever situationen igen og gør den aktiv for os selv. Så er den aktiv både for os og for den, der lytter. Det er også et virkemiddel, man bruger i journalistik.
Christina, du er markeret.
Nej, det var det, du sagde før, Tanja, med, at man kan ikke bruge undersøgelserne på at forudsige i den konkrete situation. Fordi så er det sådan, der er nogle studier, der viser, altså når det er nonverbale udtryk, man ser efter, hvordan personen ser ud, så er det sådan omkring 50%, at vi rammer rigtigt. Så det vil sige, at vi kunne lige så godt gætte.
Når man det er så, simpelthen...
Jamen, det var 50%.
Plat eller krone.
Ja, ja. Og lægefolk, de får det sådan ofte til 50%, fordi de tror for meget på, at den anden fortæller sandheden, og politifolk får det til 50%, fordi de tror, at personen lyver, eller tror ofte, at personen lyver. Så de er lige gode, men de har sådan både en skyldsbias og en sandhedsbias. Okay. Men det er egentlig undskyld. Ja. Jeg bare vil sige, det var, at når man så vurderer det nonverbale, det er i hvert fald helt tilfældigt, så er folk lidt bedre til at vurdere en mundtlig forklaring. Men så bliver det måske sådan noget 60%, og det kan du ikke bruge i den konkrete, enkelte afhøring. Så det kan godt være, at der er et eller andet, der viser en lille stigning, men du kan jo ikke bruge det, når du sidder over for en person, fordi der er så mange momenter i situationen, der også spiller en rolle. Altså, hvor veluddannet er personen, hvor intelligent er personen, hvor vant er personen til at snakke med autoriteter og...
Og til at fremstille sig selv.
Ja. Okay. Ja, og har personen noget andet, de vil skjule, eller, altså, så, eller har de begået noget andet kriminalitet, som de er bange for, at politiet finder ud af. Ikke? Og så det er så farligt at tro, at man kan overføre. Altså det er sådan en misbrug af forskning.
Okay. Svend Forlager, altså bruger I samtidig det i afhøringsteknikken, at man beder en afhørt om at se det for sig og forestille sig det i realtid? Altså fortæl os, hvad, fordi jeg taler om dramatisk præsens her, ikke? Kan I finde på at bruge, fortæl os, hvad der sker fra det øjeblik, du åbner døren til den der 7-Eleven. Hvad ser du foran dig? Og sådan. Altså er det noget, man bruger i afhøring, den dramatiske præsens?
Jamen, måske ikke bevidst på den måde, men absolut at prøve at få folk til at stille sig tilbage i tid og kigge på, hvad der sker. Nogle gange kan man jo også godt tage folk med ud til det sted, hvor der er sket noget, for at de bedre kan genskabe sig, hvem kom hvorfra. Det er jo især vidner, det gælder ikke. Men også sigtede, som gerne vil forklare et eller andet, eller måske han der har tilstået et eller andet, så kan det være en god idé at tage dem ud på et sted, og så prøve at forklare det en gang til, så opdage nogle gange, at de forklaringer, de kommer med, altså det passer ikke med virkeligheden, så der, det kan godt være, at vi skal lige prøve at kigge på det her en gang til.
Og nu, spørgsmål fra lytterne.
Vi har modtaget et spørgsmål fra lytteren Bente, som skriver til os fra Hvidovre, som jeg vurderer, det sådan set kunne være hensigtsmæssigt at besvare her i begyndelsen af vores udsendelse. For der er jo nogle overordnede begreber, som det kan være nyttigt at få styr på. Bente fra Hvidovre har stillet spørgsmålet. Måske er det bare mig, men jeg synes, at danske journalister roder lidt rundt i begreberne sigtet, tiltalt, anklaget, dømt. Jeg er selv nogle gange lidt i tvivl om, hvad der egentlig ligger bag begreberne. Kan I ikke forklare de begreber for, hvad der sker fra man bliver anholdt til man bliver dømt eller frikendt? Det skriver altså Bente fra Hvidovre, som sikkert har glædet sig til, at lige akkurat du, Tanja Karoli Christensen, med speciale retslingvistik, skulle stå her i studiet. Altså, hvad er forskellen mellem disse betegnelser, Tanja?
Hun har helt ret i, at det er forskellige faser. Så man kan sige sådan, at politiet starter, når de har en efterforskning, skal de først vurdere, om der overhovedet sker en forbrydelse, og så kan man have nogle mistænkte. Og så kan man så begynde at nå derhen, hvor man tænker, okay, her tror vi faktisk, der er en, som vi gerne vil gå videre med. Vi har nok nu til, at vi kan rejse sigtelse. Så sigter man vedkommende, og med det følger der nogle rettigheder. Så det står i straffeloven eller i vores retsplejelov, at man har nogle særlige rettigheder, når man er sigtet, for eksempel til ikke at udtale sig og til at få advokatbistand og den slags.
Jeg har hørt udtrykket, at man kan blive afhørt med en sigtets rettigheder.
Ja, nemlig.
Men det lyder som om, så er man ikke rigtig sigtet endnu, Svend Forlager, eller hvad?
Ja, men det er også sådan lidt en tilsnigelse på... Til virkeligheden, men det er lavet og bliver brugt, jeg har også set det brugt i retten, hvor en dommer har gjort det samme, for at man ikke er sikker på, om der er noget, der er kriminelt, den her person har lavet, og så for at de har deres rettigheder og er stillet bedst muligt i forhold til ikke at have pligt til udtalelser og til at kunne få en forsvar til stede, så giver man det, der er deres sigtesrettigheder, sådan netop de to her.
Så det er en slags gråzone mellem at være sigtet og ikke sigtet,
ja,
og blive afhørt med
sigtesrettighed? Det ligger imellem de to. Okay. I virkeligheden.
Men så spørger Bente fra Hvidovre jo også om, at så går det videre til eventuelt en tiltale. Ja. Og hun spørger også, hvad forskellen er mellem en tiltale og en Anklage?
Det er politiet, der sigter, og det er anklagemyndigheden, der tiltaler. Så det er der, hvor man laver et egentligt anklageskrift, og så er man tiltalt i det. Det hedder det også, man er tiltalt i den sammenhæng. Okay. Så i de tilfælde, hvor man kan få et anonymiseret anklageskrift, så står der tiltalt i stedet for personens navn.
Men betyder det så, at der ikke er nogen i en retssag, som siger, at anklaget står her på anklagebænken?
Eller det vil jeg tvivle på, at de gør. Det er mere det, som dagligdagssprog.
Ja, det bliver jo brugt, jeg tror, at i de fleste tilfælde, så bruger man navne i stedet for ikke... Nej. Ikke det der meget.
Men bruger man i retlig forstand udtrykket anklaget? Du er anklaget for X, Y eller Z?
Det kan godt være, at det bliver brugt i talesprog, ikke? Men altså det korrekte begreb er, at man er tiltalt, ikke? Og der er et anklageskrift.
Okay.
Og det er jo derfor, at den der forveksling kommer imellem de to begreber.
Og så er jeg rigtig ærgerlig over, at Bente fra Hvidovre ikke har stillet et opfølgende spørgsmål, som jeg nu vil stille på hendes vegne, nemlig det her mærkelige ord, forurettet. Altså, politiet siger altid forurettet om folk, som er kommet galt afsted. De kan ovenikøbet sige forurettet om mennesker, som er blevet dræbt. Altså, for mig er ordet forurettet jo noget, at man kan blive stødt på manchetterne, og det var også ærgerligt, at der var nogen, som klippede ind foran en på motorvejen, at vedkommende var dårligt til at overholde fletteregler og sådan den stil. Hvorfor bruger man ordet forurettet om for eksempel myrdet, Svend Forlager?
Det tvivler jeg også på, man har gjort. Det er i hvert fald ikke normal praksis at gøre den. Altså, man bruger begreb forurettet om personer, der typisk er i live og har været udsat for noget. Og det er især også, fordi man ikke vil bruge ordet offer i den her forbindelse, fordi den har nogle negative konsekvenser.
Hvad er der galt med ordet offer?
Jamen, altså, hvis man er offer for en forbrydelse? Det er en stigmatisering af en person, at man er blevet en offer. Tiltale er meget mere anonymt i min verden.
Okay, så den tiltalte er den muligvis, og det finder vi så ud af i retssagen skyldige, men forurettet er den, som forbrydelsen er gået ud over.
Det er korrekt.
Uanset hvor alvorlig den forbrydelse er. Men du mener ikke, at man bruger ordet forurettet om et menneske, der er afgået ved døden?
Nej, det vil jeg ikke mene.
Okay, så vidt i hvert fald det meste af, mindre du har mere tilføjet til Bente for videre over, Tanja Korun.
Bente nåede bare frem til dømt som det sidste også, og det er jo først, når retten så har nået sin beslutning, ikke? Så kan man være dømt.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om, hvordan man som efterforsker tager imod dem, som kommer ind i et afhøringslokale og skal forklare sig. Og det er bare fordi, op i mit hoved, så forestiller man, at det kunne give mening og sondre mellem i grove træk to slags vidner. Altså den, som enten er uskyldig, eller tror sig at være uskyldig og skal forklare sig, eller den, som ved, at vedkommende er skyldig og forsøger med løgn og latin at bortforklare, at vedkommende er det. Er det en ordentlig... Kan man bruge den sondring, vil du sige, Christina?
Altså jeg vil med sådan en moderne afhøringsmetode, så går man egentlig mere op i det, der er ens ved en afhøring. Ikke? At formålet er altid i enhver afhøring at få så mange som muligt altså relevante og pålidelige informationer.
Og hvordan gør man det?
Og det gør man netop ved at stille åbne spørgsmål. Okay. Og ved at bruge tid på at forberede sig og introducere og forklare den afhørte, hvad der skal ske, og forklare, at det er vigtigt med detaljer. Og så stille åbne spørgsmål.
Svend Forlager, vil du sige, bruger politifolk, efterforskere, bruger de tid på at forsøge at systematisere de kilder, de får ind foran sig i et afhøringslokale? Altså gør de sig tanker på forhånd om, at det her er nok en person, som er skyldig eller uskyldig, eller...
Jamen, der er i hvert fald lige nogle begreber, der skal på plads. Altså, vidner vil være personer, der ikke skal sigtes, men som har oplevet et eller andet.
Ja.
Og ellers har vi talt om, som Tanja også sagde før, med hvad mistænkte, eller for den sags skyld sigtede. Det mest almindelige er jo, de sigtede på en eller anden måde. Men det er klart, man forbereder en afhøring, man har samlet ind, hvad der måtte være, ellers er andre informationer, som kan underbygge det, og så er det selve... opbygning af afhøringen, hvordan man lader folk forklare sig, det er faktisk ens både for vidner og for sigtet. Men det tror jeg, vi kommer tilbage til lidt senere.
Ja, det gør vi nemlig. Du lytter til Klog på Sprog, som i dag har karakter af et afhøringslokale. Det er relativt stille og roligt. Der er ikke nogen her, der er afhørt, men sigtets rettigheder, lydoptagelsen og den synkrone aflytning af hver højtalerne derhjemme er også på forhånd præsenteret for mine vidner, som er Svend Forlager, tidligere politiinspektør ved Nordsjællands Politi, Christina Kepinska Jacobsen, afhøringsforsker ved Politihøjskolen i Oslo, og Tanja Karoli Christensen, professor ved Københavns Universitet med speciale i retslingvistik, og mit navn er Adrian Hughes. I dagens anledning, så spiller jeg begge roller, altså både som good cop og bad cop i den her afhøring, eller hvad vi skal kalde den.
lister os afsted på tog, når vi går ud og røver. Vi røver bare det, vi må, og det vi nu behøver. Nu ligger mørket over nat, i byen sover alle mand. Vi drager af gårde med sikker med spand, både Kasper og Jesper og Jonas.
Her hørte vi Torbjørn Ejners tre røverkarakterer, Kasper, Jesper og Jonathan, som undskylder sig med, at de kun røver det, de må og det, de behøver. Og med dem en mente, så vil jeg spørge jer, altså vil en afhørt altid forsøge at fremstille sig selv som, hvad skal man kalde det, altså sådan rationel eller normoverholdende? Vil vedkommende altid italesætte sig selv som en, der ligger inden for, hvad samfundet generelt accepterer som etisk eller moralsk? Hvad vil du sige til det, Svend Forlærer?
Det var svært, men jeg tror ikke, man kan sige noget generelt om det, ganske enkelt. For det er meget forskelligt, det er meget personafhængigt, hvordan det er. Men jeg tror, at de fleste, som jeg husker det i hvert fald, sigtet, der har været, at på et eller andet tidspunkt, så fortæller de nok ikke hele sandheden. Og den flytter sig så undervejs igennem afhøringer og sagens omstændigheder.
Men jeg forestiller mig bare, at de fleste mennesker, som kommer ind til en afhøring, ikke opfatter sig selv som kriminelle.
Nej, der er mange, der udmærket godt ved, at der er noget,
nå, okay,
der går galt. Altså, der er jo mennesker, der bliver anholdt på det, vi kalder færdsk gerning, altså hvor man indbrudstyven, man tager ind i huset, det er lidt svært at forklare, at der slet ikke er noget om det her.
Ja, lige efter en tandstik.
Ja, det kan man godt prøve at forklare, men hvis man så er blevet dømt for det tre gange før, så er det svært, ikke?
Hvad vil du sige til det, Christina? Er der forsket i, om folk opfatter sig selv som uskyldige indtil anklagemyndigheden får dem dømt for noget?
Nej, jeg synes, jeg er helt enig med Svend, at det er simpelthen, folk er for forskellige til, vi kan sige noget om det. Og,
okay. Så er der jo også det, som hedder at forsvare sig selv med at sige, det her, det var selvforsvar. I USA, så har de jo andre love for, hvordan man må forsvare sig. Der er et klip fra 2002, som gik viralt, da en konspirationsteoretiker, som ikke tror på, at menneskeheden har været i stand til at sende mennesker op på månen. Denne konspirationsteoretiker konfronterede astronauten og månevandreren Buzz Aldrin med, at den her aldrig havde vandret på månen. Og det fandt vedkommende bevist ved, at Aldrin ikke ville sværge på Bibelen, og at han havde vandret på månen. Så derfor løg han altså. Buzz Aldrin blev derefter beskyldt for at være en kujon og en løgner, og det ender med, at Aldrin giver konspirationsteoretikeren, hvad jeg her vil betegne som en klassisk næsestyver.
Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon?
Get out of here.
This is a hotel.
We'll call the police.
We pay. You like that? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon?
Yeah.
You got to keep shooting, man. Okay. Well, you can put it on your shoulder. Don't be shy. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying
will
I misrepresented myself.
Get away from me.
You're a coward and a liar and a thief.
Og Buzz Aldrin er 72 år gammel på det her tidspunkt. Det blev efterforsket af politiet, det her, og der var ikke nogen, som mente, at Buzz Aldrin havde gjort noget forkert. Han havde sådan set bare handlet i selvforsvar, selvom han gik til vold, og den anden bare står og taler. Ville Buzz Aldrin være blevet frikendt i en dansk efterforskning, tror du, Svend Forlærer?
Det klassiske svar her ville jo være, at det ville en efterforskning jo vise, om det var den ene eller den anden vej, men sådan et lidt hurtigt bud og frisk bud, det ville jo nok være, at det ville være svært i Danmark at komme med den forklaring og slippe afsted med det.
Ja. Så er det her med selvforsvar i forbindelse med vold, er det en almindelig måde at forsøge at forsvare sig selv ved en afhøring? Vil du sige det, Christina?
Nej, men sige det. Altså, jeg har arbejdet i kriminalforsorgen, og der var min erfaring, at mange sagde det, men jeg ved jo ikke, hvor statistisk det repræsentant eller repræsentativt det er. Altså, men jeg har hørt mange sige, at det er selvforsvar, og så er det jo i dansk lovgivning, at man hellere skal gå væk, altså, end at
svare igen med vold.
Svare igen, ja.
Så vil det sige, er der ingen situationer i dansk lovgivning, hvor det er lovligt at forsvare sig med vold?
Ej, det tror jeg, vi skal have Svend til at svare på.
Ja, hvad vil du sige til det, Svend? Ja,
det tror jeg, man skal have en jurist til at svare på i virkeligheden, hvis det skal være helt ærligt. Men nej, jeg tror, det vil være svært at finde sådan nogle eksempler rent faktisk.
Okay. Altså, nu vil jeg sige, det er jo faktisk generelt ret svært at få folk til at stille op og forklare sig om deres vidnestrategi, hvis de er blevet dømt skyldige i kriminalitet. Og en af de meget få, som har forklaret sig offentligt, det er journalisten Henrik Kvartrup, den før omtalte her, har det ikke noget at gøre med hans interview med Henrik Sass Larsen. Altså, Henrik Qvortrup blev i 2016 idømt 3 måneders ubetinget fængsel for uberettiget at have tilvejebragt og videreformidlet oplysninger, som krænkede en række menneskers privatliv. Det er jo en handling, som fandt sted endnu længere tilbage i tiden. I hans tilfælde foregik det over 6 måneder tilbage i noget, der hedder 2008, hvor han forlod Se og Hør. Og jeg ringede til Henrik Qvortrup og spurgte ham, om han ville forklare os, hvornår i forløbet han blev opmærksom på, at politiet åbenbart så langt mere alvorligt på Henrik Qvortrups gerninger, end han nogensinde selv havde forestillet sig.
Ja, der gik jo noget tid fra forbrydelsen, og det kan jeg jo godt tillade mig at tale om, al den stund, at jeg er dømt for en sådan. Der gik jo tid efter, at forbrydelsen blev begået, indtil jeg kom til den erkendelse. De ting, som jeg senere blev dømt for, foregik i 2008, og vi skal altså helt frem til 2014, før jeg så meget som strejfede den tanke, at der kunne være noget galt her. Det kan så sige noget om min manglende dømmekraft, men lad nu det ligge.
Men Henrik, må jeg spørge dig, altså, havde du indtil da bare forestillet dig, at du var en usædvanligt dygtig journalist, som var i stand til at tilvejebringe oplysninger, som andre gerne ville have haft fingre i, men som du bare var dygtigere til at skaffe frem, end andre var?
Sandheden er, og jeg må folk tro på det eller lade være, sandheden er, at jeg havde glemt alt om den her senere så berømte tysk kilde. Jeg var videre på min færd. Jeg var politisk redaktør på TV2, havde en fest der, og jeg havde glemt alt om, hvad der foregik på Se og Hør. Jeg havde simpelthen ikke skænket det der en tanke, og det er en anden måde at sige på, at det, som jeg senere blev dømt for, det fyldte faktisk ikke særlig meget i min hverdag på Se og Hør. Det er ikke noget, jeg siger for at undskylde noget. Det er bare en beskrivelse af de faktiske forhold. Så vi skal altså helt hen til 2014, før jeg bliver mindet om, at der var et eller andet med en kilde, vi lavede en aftale om, eller med, der tilbage i 2008, og som i øvrigt førte til, at vi bragte 1 eller 2 historier, bare lige for at få perspektivet på plads. Ja. Og da vi gjorde opmærksom på det, det var, da Dagbladet BT begyndte at skrive om historierne der i foråret 2014 på baggrund af en bog, som blev skrevet af en tidligere medarbejder på Se og Hør.
Ja, men Henrik, kan du så huske, hvad var egentlig din strategi, da du så møder op til disse afhøringer? Altså, hvad har du besluttet dig for på forhånd at sige til disse mennesker?
Ja, så i første omgang ser vi det, at medierne begynder at interessere sig vældig meget for det, og skandalen er fuldtonet. Jeg er skrevet ud på alle forsider som værende den største synder i danske medier. Og i første omgang var min strategi der at forklare mig op og ned og stolpe og forsøge at relativisere det, forsøge at forklare, hvorfor det ikke var noget særligt sammenlignet med, hvad der i øvrigt bliver begået af fejl og synder i den danske medieverden. Men jeg indså ret hurtigt, at det der med at sige, at de andre gør det også bare på en anden måde, det var ikke noget, jeg kunne nå specielt langt med. Og så sker der jo det, at fra at være en medieskandale, går det jo så pludselig hen og får en helt anden alvor og tyngde i det øjeblik, at politiet går ind i sagen. Og det gør politiet, så vidt jeg husker det, en måned eller to efter, at medierne er begyndt at beskæftige sig med det, og det fører til, at jeg på et tidspunkt får mit hjem renset og bliver indkaldt til afhøring på politistationen ude på Vestegnens, hos Vestegnens politi, og det skal da blankt erkende, at det var en speciel oplevelse. Det var det mildest talt.
Nu kan man sige, Henrik, du er jo en usædvanlig kilde al den stund, at du har syntes dengang, at du skulle forklare dig 2 steder. Altså, du skulle både forklare dig først og fremmest i offentligheden, fordi du har et brand som journalist i offentligheden, og så kommer så den kriminelle undersøgelse eller politiets undersøgelse af, hvad de mener er kriminelle forhold. Og det er noget helt andet at sidde over for politiet og forklare sig. Der skal du lige pludselig begynde at tage... Jamen, det er vel juridiske forhold.
Der er jo andre,
forhold.
Overvejelser, man skal gøre sig der. Jeg var også ledsaget af min advokat, Anders Nemeth, som sad ved siden af mig ude på politistationen der. Jeg har så senere filosoferet over, hvad det egentlig var for en kamp, der var den vigtigste at kæmpe, om det var den i forhold til offentligheden, eller det var den i forhold til retssystemet. Mm. Det smelter så nok lidt sammen på et tidspunkt, fordi man kan sige, i og med, at... der kommer en offentlig retssag, og der kommer en dom, som jo så også kommer alle til kendskab, så er det, der sker i sådan mere juridisk forløb, afgørende for, hvordan jeg kommer til at stå i offentligheden. Så, på et eller andet tidspunkt begynder de to ting jo også at smelte sammen.
Men Henrik Qvortrup, er det sådan, at nogle af de ting, som du har sagt til offentligheden, hvor du har forklaret dig sådan etisk og moralsk, men ikke juridisk over for offentligheden, er de gået videre ind i politiafhøringerne? Altså har de spurgt om nogle af de samme ting, eller fået dig til at bekræfte, hvad du har sagt til journalisterne?
Ja, det er jo nu det er efterhånden så mange år siden, men altså politiet var sådan set bare interesseret i at høre, hvad der rent faktisk foregået, no more, no less. Og det er bare en anden, altså det er bare en anden forklaringsmodel, man skal bringe i anvendelse det ene sted, end man skulle det andet sted. Altså jeg fortalte det, som det var, at vi har lavet den her aftale med en kilde, og både også at fortælle dem, hvor meget journalistik de så rent faktisk havde resulteret i, og det var det. Og så spillede jeg lidt med blind marker, fordi det var så mange år siden, det var de der 6-7 år, der var gået 6-7 år fra, det var foregået, og så jeg rent faktisk skulle afhøres af politiet. Det vil sige, jeg kunne ikke huske, hvad der måtte ligge af mails, eller hvad der var blevet sagt i samtaler. Jeg kunne huske mødet med den pågældende kilde, men jeg kunne ikke huske, hvad der lå af mails og sådan noget. Og der var sådan en lang periode, hvor jeg vidste, at politiet var i gang med at gennemgå, hvad jeg havde på min computer og sådan noget, og hvor jeg faktisk ikke var klar over, hvad de ville finde frem til. Og bare for at sige, at jeg havde faktisk fuldstændig glemt alle detaljer i forbindelse med det der, fordi det som sagt ikke fyldte særlig meget for mig. Det kom det så til senere, kan man roligt sige. Men der i 2014, da sagen dukkede op, der skulle jeg virkelig arbejde på at opfriske min hukommelse.
Okay. Henrik Qvortrup, jeg vil gerne sige dig tusind tak for, at du vil deltage i Klog på Sprog her i dag, og jeg vil nu faktisk love, og det bliver sendt i radioen, at dette bliver sidste gang, jeg stiller dig spørgsmål om denne fordømte sag, som i dit tilfælde dækkede over noget, der skete i 6 måneder i 2008.
Ja, og dermed kan det vel så også være, Adrian, at det er sidste gang, at du har reddet det, der er din lille kæphest, og det siger jeg med stor veneration for dig, skal du vide.
Og dermed kommer jeg ikke længere til at omtale Henrik Qvortrup, primært for det, som han åbenbart gjorde sig skyldig tilbage i 2008. Men Tanja Karoli Christensen, professor ved Københavns Universitet med speciale retslingvistik, du har jo noteret grundigt, mens du har lyttet til Henrik Qvortrups beretning her. Hvad er dine tanker om hans måde at fremstille sin strategi i forhold til at møde politiet?
Jamen, jeg synes jo, det er interessant, at han forholder det til altså, to forskellige publikummer for ham, han skal orientere sig imod. Ikke? Først er det offentligheden og andre medier, og så gør han opmærksom på, at det er noget helt andet, der er behov for, når han skal ind og tale med politiet, hvor det vi kan udlede af det er måske, at nogle af de retoriske strategier, han har brugt i offentligheden, de virker ikke rigtigt, når han kommer ind og skal tale med politiet, hvor det er meget mere faktuelt, og hvor det her med, om det blev brugt til meget journalistisk eller ej. Det er fuldstændig ligegyldigt i forhold til selve forbrydelsens kerne. Ja. Så nogle af de ting, han har måske øvet sig en lille smule på i et mediecirkus først, de virker ikke, når han kommer ind til politiet.
Okay. Hvordan opfatter I generelt den her strategi med at påberåbe sig ukendskab til loven? Altså, kan det mildne ens skyld? Hvad siger du til det, Svend?
Nej, det kan det ikke, fordi ukendskab til loven er jo ikke et farbart argument.
For noget som helst, eller?
Nej, for noget som helst. Og de fleste, tror jeg egentlig godt, ved, hvornår man er på den ene eller den anden side i langt de fleste tilfælde.
Så det er ikke et argument. Så siger han jo også, at hans problem i den her sammenhæng er, at da han bliver afhørt af det over 7 eller 8 år siden, at forholdene er foregået. Det er vel, det sagde du jo også i begyndelsen, Svend, at man har et problem med menneskelig hukommelse. Så giver det mening, hvis han siger, det erindrer jeg ikke, det kan jeg ikke huske?
Ja, absolut, absolut.
Og det vil man også acceptere som afhører, eller hvad?
Ja, jeg tror, det ville virke mere kunstigt, hvis man gik i den anden retning, og så sagde, at man kunne huske alt fuldstændig præcist 7 år efter. Det tror jeg ikke, der er ret mange mennesker, der overhovedet vil være i stand til.
Så det siger du faktisk, det vil nærmest virke utroværdigt?
Ja, det kan det i hvert fald godt.
Okay. Så er der jo også det, og nu er vi forbi, meget langt forbi Henrik Qvortrup, altså det her med at skifte forklaringer, at det kunne man jo for eksempel se i en fuldstændig helt anden og ikke beslægtet sag med ubådsmassen Peter Madsen, som jo slog den svenske journalist Kim Wall ihjel. Han ændrede jo forklaringer mindst 3 gange i løbet af afhøringerne, efterhånden som politiet var i stand til, blandt andet ved fundet, af Kim Wall og identificere, hvad der var sket med hende. Altså, han havde mange forskellige forklaringer af, hvad der eventuelt kunne være sket med hende. Og hans første forklaring var, at han bare havde sat hende af ved en anløbsbro et sted i Københavns Havn. Hvad gør det for vurderingen af hans vidneudsagn, at han ændrer forklaring på Peter Madsen der?
Jamen, altså generelt, når man ændrer forklaring, så er det især hvis det er sådan nogle ting, hvor man kan sige, at det kan ikke bare være en forklaring omkring, at hukommelsen har spillet ind i et pus, men det er direkte noget forskelligt, så ser det jo aldrig godt ud. Det er jo ikke til fordel for den person, der har forklaret sig, og den persons pålidelighed i forklaringen.
Men har man ikke pligt til at lægge et vidnes eller en tiltalts forklaring til grund for vurderingen af et sagsforhold?
Jo, men det vil det også blive gjort, men så vil man jo formentlig i retten også kunne tage frem, at der er kommet tre forskellige forklaringer, den flytter sig undervejs i forhold til det.
Og det betyder så noget for retten? Det svækker.
Ja, det bliver jo den sidste ende en dommers vurdering af, hvad han mener, der kan bruges af den her forklaring, om det er noget, han vil tro på den sidste forklaring, eller hvordan.
Okay, og så har jeg hørt i diskussionen af Henrik Sass Larsens, hvis vi skal kalde det vidneudsagn i hvert fald, det lange interview, han har givet Henrik Qvortrup. Henrik Sass Larsen siger mange gange i det interview, at jeg har hele tiden fastholdt min forklaring. Og der er nogen, som siger, hvis man siger min forklaring, så lyder det som en konstruktion. Vil I give et bud på, om man kan konkludere det ud fra at sige ens forklaring? Hvad siger du, Christine?
Nej, det vil jeg slet ikke konkludere på. Altså, det kan bare være det ordvalg, han har. Altså, det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt pseudo-videnskabeligt, hvis man tror, man kan sige noget om det.
Nu vil jeg gerne tale med jer om, hvilke virkemidler, som efterforskerne har til at finde frem til, hvad der er sket i en sag, altså selve afhøringsmetoderne. En afhøring, som optager meget store dele af den amerikanske offentlighed for tiden, den blev vist i Netflix-serien Making a Murderer. Der er en person, som hedder Stephen Avery, og han er blevet dømt for mordet på en kvinde ved navn Theresa Hallback. Og domfældelsen der var især baseret på afhøringen af hans svagt begavede nevø Brendan Dassey, som mange mener blev lukket til at tilstå et forløb, som Brendan Dassey ikke kendte til. Dassey har været fængslet siden 2007 i den her sag. Hans afhøring er stadig voldsomt omdiskuteret, såvel amerikanske medier og retssale.
Be honest. You went back into that room.
Don't let us down, Brendan.
We know you were back there.
For some viewers of the Netflix documentary series Making a Murderer, this is the most infuriating part of the story.
Brenda, were you there when this happened?
No.
Okay. Was she dead there then or not?
Yeah.
How do you know that?
Brendan Dassey, Stephen Avery's then 16-year-old nephew, admitting he helped his uncle kill Theresa Hallback.
Tell me where he shot her. Like in the head and in the belly and stomach.
Critics say this video shows Dassey, who has a low IQ, being manipulated into giving a false confession.
Looking at the interrogation tape of Brendan Dassey, what leaps out to you?
Cognitively impaired, naive young man led by intelligent, well-trained adults who's a manipulative set of techniques to try to get him to reveal details or adopt a storyline suggested to him.
Christine og Svend, jeg spiller det her klip fra Brendan Dassey-sagen, fordi den i sin substans minder meget om en sag, som I begge har beskæftiget jer grundigt med, altså den såkaldte Solbakke-sag her i Danmark. Og for dem, som ikke har den sag sådan helt præsent fremme fra arkivskabet, så drejer det sig om den udviklingshæmmede Erik Solbakke Hansen, som blev dømt for brandstiftelse på Hotel Hafnia i København i 1973, hvor 35 mennesker omkom, og han blev også dømt for mordet på en 15-årig pige på Fanø i 1980. Altså, hvorfor er Solbakke-sagen et studie værd, når man diskuterer afhøringsteknik?
Jamen, det er jo også dømt for 27 brandstiftelser før de to andre sager i 86, 87.
Ja. Så andre brandstiftelser
også? 86
og
89. Ja.
Men det er ikke dem, som bidrager til hans ry som Danmarks største massemorder. Nej. Det er de 35 fra Hafnia hotelbranden.
Grunden til, at den sag er så interessant, er at, og frygtelig faktisk, er, at han var jo også udviklingshemmet, og han var også blevet vurderet til at være pleasende, altså give de svar, som en autoritet gerne vil have, og at han ændrede forklaringer mange gange, og han ændrede dem i takt med, at politiet hentede de oplysninger ind, ikke? og at han tilstod alle sagerne, og han tilstod også mange andre sager, som man vidste ikke var foregået. Så han, ja, og han blev faktisk dømt på de på grundlag af de tilståelser.
Og hvad mener man om de tilståelser? Er de simpelthen blevet lukket ud af ham på en uhensigtsmæssig måde, eller hvad?
Det kan vi jo ikke vide med sikkerhed, eller jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Det mente dommeren jo ikke, og det mener den særlige klageret heller ikke. Men vi ved, at personer med udviklingshemmede, de er overrepræsenteret blandt personer, som aflægger falsk tilståelse.
Okay.
Og der er så mange ting i den sag, og nu kender Svend den bedre, end jeg gør, men der er så mange meget tydelige eksempler på, at han blev ledet, fik ledende spørgsmål, og der blev brugt suggestive metoder, eller sådan ledende metoder.
Suggestive metoder?
Jamen det er for eksempel, at man tog ham ud på køreture og bygget et meget nært sådan, socialt forhold med ham, og han fik sodavand og is, så man blev ligesom bedste venner med ham, og så spurgte man ham, om han havde sat ild der, og havde sat ild der, og han sagde ja til det hele. Og steder, hvor at man vidste, at der ikke havde været nogen ildebrand.
Nå, så man forsøgte sådan set også at kalibrere sin, eller sandhedstjekke egne oplysning ved at spørge ham om noget, der ikke havde fundet sted.
Altså lige det der eksempel, det er faktisk en, der begyndte at blive, har han i hvert fald fortalt, at han begyndte at blive mistænksom og tænkte, at han kunne få ham til at sige ja til hvad som helst. Og så lavede han sådan et tjek, og der sagde han ja til det.
Og det var en efterforsker?
Det var en efterforsker, men ikke hovedefterforskeren.
Altså Svend Folager, du har jo læst hele sagsmappen, som fylder et større arkivskab, har jeg indtryk af, ikke?
Lige
altså,
omkring 6.000 sider, ja.
Ja, hold op. Altså, hvor lang er din liste over ting, der er gået galt, vil du sige, i afhøringen af Solbakke?
At den er faktisk ret lang, og det er ret problematisk, den måde, der er blevet afhørt på, altså... Hvis man nu tager Hafnir og så bare koncentrerer sig om den fra starten af, så er Solbakkes første forklaring, det er, at han overhovedet ikke ved, hvad Hafnir er. Første gang, at han sammen med efterforskeren kører forbi Hotel Hafnir, eller det, der var Hotel Hafnir, og der bliver part hen, så det aner han overhovedet ikke være. Og så kommer der nogle mellemforløb, og så den første rigtige forklaring, hvor han skal til at tilstå noget, så tilstår han noget, som slet ikke passer med det, der er rent faktisk er sket. Han går op på tredje sal, og han hælder benzin ud på gulvet og sådan noget.
Og det passer
overhovedet ikke med brandforløbet. Og så efterhånden, så kommer hans forklaring tættere og tættere på det, der var rigtigt. Og der kommer nogle detaljer ind i, som er, det er umuligt for et menneske, efter min bedste overbevisning, så mange år efter det er sket, at kunne huske for eksempel, hvad var farven på gulvtæppet i restauranten, eller hang der et menuskilt uden for døren, når man gik ind til Hotel Hafnir, og så videre, og kan huske, hvem der stod og talte med portieren, da han gik ind i hotellet.
Men derfor kan det jo godt passe alligevel, altså jamen, hvis man efterforske.
Jamen, så kunne han jo vel huske det også i princippet første gang, han forklarede det, hvis hans hukommelse stod så knivskarpt, så han kunne huske sådan nogle altså detaljer om, at trappen den er tredelt på vej opad og sådan nogle ting, hvor det er helt utroligt. I min som lægmand vil jeg sige, det er meget problematisk.
Ja, og mig som forsker vil jeg sige, det er vældig problematisk, og, altså, at man husker så detaljeret. Og det man faktisk, hvis man husker noget detaljeret, så er det centrale. Altså det vil være netop, hvordan han har sat ild. Altså det er ikke det, man ville glemme. Men man vil jo glemme, hvad for en farve gulvtæppet havde, eller om der var to personer eller tre personer, fordi det er helt irrelevant for, hvad det er, man har gjort. Hmm. Og man er formentlig sådan et eller andet, altså opstemt, når man tænder ild eller bange, eller hvad man nu er. Men det, jeg også vil sige til det, som Svend siger, han ændrede forklaringen så mange gange, at han gør det, og det er jo meget tydeligt, at han gør det i takt med, at politiet får de informationer. Mm-hmm. Fordi først så siger han også med det drab, jamen jeg gjorde sådan og sådan, så får politiet obduktionsrapporten, og så ændrer han lige pludselig forklaringen, så det passer med obduktionsrapporten. Så det mønster, det der med at ændre forklaring, det kan man gøre. Men når man ser sådan et tydeligt mønster i, at en person ændrer forklaring i takt med, at politiet indhenter de her informationer, så er der grund til bekymring.
Men det her foregår jo tilbage i 1980'erne. Altså, hvad har den her sag med Erik Solbakke Hansen, hvad har den betydet for dansk politis afhøringsmetoder, efter at han blev dømt og fundet skyldig?
Ingenting.
Virkelig?
Mm. Ingenting, fordi der har ikke været noget kritik af selve sagen, dengang, hvis man skal være lidt fræk, så tror jeg nærmere, det er blevet brugt som et eksempel på, hvor god en enkelt person var til at afhøre, og hvor god et kollektiv på fire mennesker kunne være til at få en person dømt. Og det var så forsvaren og anklageren og dommeren og efterforskeren, som var sådan en samlet gruppe. Efterforskeren skriver endda, at da man tager sag nummer to op, altså hvor Hafnia og Fanø-drabet er, at det er nødt til at være ham, der efterforskeren, det skal være, nødt til at være den samme anklager og forsvar og dommer, fordi ellers vil man ikke kunne få det resultat, så kan han ikke blive dømt. Okay. Og det skriver efterforskeren i en rapport, som ligger i sagen. Han er meget ærlig i forhold til alle de ting, han har lavet.
Hold op.
Han skriver også,
men det, du fortæller, er også, at forsvaren sådan set ikke har passet sit arbejde og forsvaret Erik Solbakke Hansen med alt, hvad man juridisk kan trække på.
Ja, det vil jeg ikke sige. Det må være andre, der skal bedømme.
Men det står i rapporten, at der er nogen, der har ønsket en bestemt forsvarer.
Ja, det er den samme forsvar, der kører igen. Det er den samme dommer, der kører igen. Det er den samme anklager, den samme efterforsker.
Christina?
Men man kan vel godt sige, at forsvaren ikke har passet sit job, fordi han var kun til stede 4 ud af 89 afhøringer. Og så var der også, og det er med en person, som er udviklingshemmet og kendt for at give de svar, man ønsker, mm-hmm. han giver. Og så var der også et utal af sociale besøg og køreture, hvor forsvaren heller ikke var til stede. Og så har han jo ikke gjort, hvad han skulle.
Men altså, det ændrede sig i, jeg tror det i 93, hvor der er en sag ude fra Gladsaxe, hvor der også er en udviklingshemmet, der bliver dømt for noget, som ikke passer, og derefter laver Rigsadvokaten nye retningslinjer for, at man kan ikke afhøre på den måde, man rent faktisk har gjort her.
Okay, så en konsekvens har det i hvert fald haft.
Ja, anden, altså på en særskilt sag, men ikke på selve Solbakke-sagen.
Men hvad gør man sådan generelt for at efterprøve de oplysninger, man får fra vidner i en sag? Altså, hvordan kan man efterprøve sandhedsværdien af dem?
Jamen, det kan man jo netop gøre ved at gå ud og finde ting for personen til at forklare det. Altså, Solbakke, masser af de der ildspåsættelser, der har han brugt en benzindunk. Okay, har du smidt den et eller andet sted? Kan vi finde den igen? Kan man finde noget, der kan underbygge hans forklaring? Og der er ingen beviser i alle de ting, han er blevet dømt for. Der er kun hans forklaring. Intet andet. Og der er mange, der har prøvet at sige, at der ligger andre former for bevis. Det gør der ikke. Jeg var i hvert fald ikke i stand til at finde dem, der har læst hele sagen igennem.
Hold da op. Hvad med øvrige virkemidler i en afhøring? Hvad kan man egentlig sige til en afhørt? Altså, kan man for eksempel true dem med, at din sag bliver meget værre, hvis ikke du tilstår? Hvad siger du til det, Christina?
Nej, det må man ikke sige. Det skal man ikke sige. Altså, det er nok blevet sagt, men det bør man ikke sige.
Okay, og man kan heller ikke, kan man lokke med, hvis vi får den her sag afviklet nu, så kan du komme tilbage i din celle og sove, hvor vi har varetægtsfængslet der, og du kan også få et Happy Meal fra Kentucky Fried Chicken.
Nej, altså alle de der løfter og urigtige, hvad hedder det, trusler, urigtige løfter, jeg tror, det har sådan et begreb i retsplejeloven, altså det må man ikke gøre, men det er jo klart, at der er blevet gjort ting, altså... Og det er jo ikke blevet sådan ordentligt undersøgt i Danmark i hvert fald, hvordan man egentlig har gjort. Men det bør man ikke gøre. Altså man bør ikke bruge løfter og trusler og manipulation. Men den gode afhøring, der er det, at man går sådan ind for at indhente pålidelig information.
Men kan man for eksempel trykteste, vil jeg kalde det, med et mildt pres, og ved at sige til den afhørte, jamen Ben Børge har jo allerede fortalt os, at det var dig, som gjorde det.
Det må man heller ikke.
Er det jo simpelthen ulovligt?
Ja, det er det. Men det man... Men man skal jo ikke sådan mild pres og sådan noget. Ikke? Det man kan gøre, er, at man kan blive ved med at stille spørgsmål, og man kan blive ved med at efterprøve den forklaring. Og hvis man, og det, kan, det er ikke sikkert, at man kan gøre det under en afhøring, fordi at man nogle gange, når man får de informationer i en afhøring, så må man ud og efterprøve den, som Svend siger. Så prøver man at finde den benzindunk, eller man tjekker afhørtes transaktioner i banken og ser, men er der blevet brugt penge der, som den mistænkte siger det. Altså for at finde de uoverensstemmelser. Mm. Eller at der er overensstemmelse. Mm. Og så kan man bruge det i næste afhøring og sige, du fortalte, at du var i Jylland, men vi kan se på din banktransaktion, at du har været på Sjælland. Altså mm-hmm. som et eksempel.
Ja.
Og det kan jo opleves ubehageligt, hvis man lyver. Ja. Og hele tiden få det lagt frem, at der er nogle overensstemmelser. Men det er ikke, altså det mener jeg ikke er et pres. Altså det er jo mere sådan fakta. Altså ja, vi skal have, ja, det er det. Og hvis du faktisk har ret, hvis du faktisk er uskyldig, så har du jo også mulighed for at forklare og sige, jamen jeg var i Jylland eller jeg var i Sjælland, fordi sådan og sådan.
Men så huskede jeg forkert, at jeg lige troede jeg var i Aarhus.
Ja. Eller der er noget andet, men der er noget. Altså så kan man finde ud af det på en anden måde at få det bekræftet, ikke? Så man skal hele tiden søge efter som afhører både og bekræfte, at mistænkte snakker sandt. Altså egentlig rense ham for mistanke. Og man skal også forsøge at finde ud af, eller få bekræftet, at han lyver. Man skal gå ligesom begge veje, hele tiden have det åbent. Så derfor skal man ikke bruge noget mildt pres.
Så Svend Folager, er det sådan, at man forsøger at interviewe eller tale med et vidne så grundigt, at man efterprøver hver enkelt sætning flere gange set fra forskellige vinkler? Altså man vender tilbage til en handling og siger, hvordan var vejret den aften, du gik ind på 7-Eleven eller sådan noget, for at høre om vedkommende siger det samme næste gang vedkommende skal huske tilbage på det, som vedkommende har sagt?
Ja, det kan man sagtens gøre, men det er lige så meget for, at man kan gå ud og afprøve de ting. Altså, du siger, det regnede, og det kan du huske, fordi at et eller andet, du var våd, eller du fik våde strømper eller et eller andet. Så kan man gå ud og kigge på det og se, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt? Og så tage den videre den vej.
Og det bliver simpelthen det sidste, vi siger her i dagens udgave af Klog på Sprog. Vi klapper afhøringsprotokollen sammen for i dag og sender gæsterne tilbage til deres celler, eller hvorfra det var, vi hentede dem. Jeg siger tak til Svend Folager, tidligere politiinspektør hos Nordsjællands Politi, og til Christina Kepinska Jacobsen, afhøringsforsker ved Politihøjskolen i Oslo, og til professor ved Københavns Universitet med speciale i retslingvistik, Tanja Karoli Christensen. Og på telefonen havde vi jo altså Henrik Fortrup igennem, som så nemt som ingenting kunne have takket nej og bedt mig gå videre til næste bukkebruse. Så tak for det, Henrik, og det bliver så sidste gang, at vi taler om det. Husk, at I altid kan finde vej med jeres sprogspørgsmål, hvis I skriver til os på vores mailadresse klogpåsprog@dr.dk, hvor vi også tager varmt imod idéer til emner, som vi skal centrifugere her i programmet. I redaktionen for dagens program var Gustav Sulzburg Falsen og Thomas Holmby Hansen. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.
Juni måned 1907. Det er aften på sindssygehospitalet Jyske Asyl. To plejere har isoleret patienten Jens Gandrup. Den her juni nat bliver han sidste. En af de andre indlagte mistænker plejepersonalet for at være skyld i Gandrups død.
Hvad skete der bag murene?
Altså det store spørgsmål er jo, hvad dør han af?
Hør Forbrydelsens anatomi, skridtet fra Jyske Asyl i DR Lyd.
I løbet af de sidste 9 dage er der sket 5 drab på kvinder, og flere af dem efterforskes som partnerdrab. Man må jo forstå, at det simpelthen er en ting for nogle mænd, at hvis ikke de må beholde, hvad de opfatter som deres kvinder, så skal i hvert fald ingen andre have dem. P1-debat efter Middagsradioavisen taler om det her meget alvorlige emne og stiller naturligt nok skarpt på spørgsmålet om, hvad der kan gøres, og hvorfor det i givet fald så ikke er blevet gjort endnu. Værten for programmet er Camilla Michel.